Raidījums Krustpunktā.
Studijās mēs Aidis Tamsons. Krievijas ievestais embargo gandrīz visām pārtikas precēm ir arī pietiekoši būtiski, lai valdība operatīvi rīkotos. Šodien pulksten divos, tātad pēc nepilnas stundas, notiks ārkārtas sanāksme arī pie premjeras, kurā īpašā darba grupā lems par tiem tālākiem pasākumiem. Satiksmes ministrs, kur jau tikko pieminēja ziņās, arī ir izbrīvējis šobrīd laiku un ieradies uz 11 minūtēm Krustpunktā studijā. Labdien!
Labdien!
Ja runājam par to sanāksmi, kas būs tagad divos, ko jūs tur cerat izlemt, kas tur pulsēsies?
Nu, tur ir paredzēts, ka nozaru ministri, kurus skar šīs te jautājuma attiecībā par tieviestiem tirdzniecības embargo attiecībā uz pārtikas precēm no Krievijas puses, tad zemkopības ministrija, ekonomikas ministrija, satiksmes ministrija un finanšu ministrija droši vien, tie un, protams, apspriest ar attiecīgo nozaru asociācijām tos jautājumus, kāda ir konkrēto sankciju ietekme uz attiecīgiem uzņēmumiem, uz attiecīgo nozari, un, protams, domāt un vienoties par tālākiem rīcības virzieniem, jo noteikti, ka palīdzība no valsts būs nepieciešama un kaut kādas aktivitātes no valsts puses, lai šo situāciju konkrētajās nozarēs uzlabotu.
Kas nozīmē, tad šodien apkopos, pa brīvdienām sagatavos un pirmdien valdības sēdē varētu jau apstiprināt?
Jā, nu pirmdien ir ārkārtas valdības sēde, kur arī tiks pieņemti lēmumi attiecībā par nepieciešamajām rīcībām. Un, protams, ik viens ministrs arī es šodien biju aicinājis visus nozaras, kas saistītas ar transportu un arī pārunāja tās galvenās problēmas, kas skart tieši transportu nozari.
Ja mēs runājam par transportu nozari, nu kuras ir tās, kuras visvairāk jūtīs?
Nu šī brīdī, protams, visvairāk jūtīs autopārvadātāji. Un autopārvadātāji, protams, izmantojot mūsu izdevīgo geogrāfisko stāvoklu, ļoti daudz transportē preces uz Krieviju. Un ne tikai Latvijā ražotās pārtikas preces, bet arī Eiropā ražotās no Rietuma Eiropas. Un pārsvarā tie ir tiek transportēti ar refrižerātoriem. Tas nenozīmē, ka tikai saldētas preces, bet arī svaigas preces, kurām ir vajadzīgs temperatūras režīms. Un mums ir kaut kur ap 1500 smagās automašīnas šāda te veida. Un aptuveni 2000 cilvēki, kas ir šajā nozarē strādā. Un principā, ja šīs pārtikas preces tiek pilnībā nogriezts vai šis embargo ieviests, nu tad ir jādomā, ko darīt, kā pārorientēties.
Kāds varētu būt risinājums, ko šodien lēmāt?
Nu, pirmām kārtām jau ir jādomā uzreiz par īstermiņu pasākumiem, jo visas šīs automašīnas ir iegādātas uz līzingiem un ir nepieciešamas garantijas pārvadātājiem, lai šīs mašīnas vienkārši bankas neatņemtu nost. Un tas ir tāds īstermiņu pasākums, otrkārt no finansiāli jāstabilizē droši vien pārvadātāji, un skaidrs ir tas, ka tiem pārvadātājiem droši vien, ka peļņas nebūs un nebūtu uzņēmuma ienākuma nodoklis jāmaksā avansā šobrīd par neseņemto un neiegūto peļņu. Tāpat tas tādi neatliekami īstermiņu pasākumi, kas jādara. Protams, nākošais ir steidzami domāt par to, kādu pārorientēties uz citām precēm vai uz citiem tirgiem, jo šis pasākumi jau nav skāruši tikai Latviju. Tad jārēķinās to, ka gan Polijas, gan Lietuvas, gan Vācijas, gan visu Eiropas valstu, Bulgārijas, Rumānijas pārvadātāji, kas transportē savus preces uz Krieviju, viņi visi ir meklēs jaunas tirgus nišas, tā kā mums šeit ir jābūt ļoti aktīviem, lai mēs
kāds vispār palīdzēt. Ir iespējas?
Nu, iespējas tā tad ir, protams, darīt visu, lai mūsu transporta koridors un mūsu nosacījumi, kas Latvijā ir, būtu pēc iespējas izdevīgāk, un šeit mēs šodien runājam arī ar loģistikas asociāciju par to, ka vajadzētu atrisināt tās barjeras, kas mums ir administratīvās birokrātiskās attiecībā uz dažādu veidu galvojumiem, akcijas, PVN, muitas galvojumiem, procedūras preču piegādēji atteikties no šādas lietas, kas jau daudz ir bijušas ierosināts, bet viņas tā joprojām ir palikušas procesā. Šie visi, tad, nu, tā, skatoties sīkumi, bet viņi kopumā sastāda ļoti lielu kopējo administratīvo un finansiālo slogu. Tātad novērš šos, un otrs, protams, ir ļoti aktīvi strādāt pie ārējiem tirgiem, pie citu preču, teiksim, tranzīta iespējām. Ar citiem tirgiem strādāt šeit, es domāju, vairāk Vidus Āziju un Ķīnas, kas arī šodien tika apspriests, kur vajadzētu ļoti aktīvi. Tātad šis piedāvājums Ķīnas precēm mums ir sagatavots, bet mums ļoti aktīvi jāstrādā ar Ķīnas uzņēmējiem, lai tiešām parādītu un pārliecinātu to, ka Latvija ir ļoti perspektīva tranzīta valsts.
Iespējas ir. Iespējams tas ir.
Iespējams, tas ir, bet ir jāiegūt ļoti liels darbs. Mēs jau, protams, bijām rēķinājušies ar to, kad agri vai vēl kaut kādas, teiksim, tirzniecības sankcijas varētu parādīties, un, protams, mēs esam pie šī te intensīvi strādājuši, bet nu, tagad mums ir jāpieliek vēl vairāk pūles, lai mēs to pēc iespējas ātrāk arī realizētu.
Kas attiecas uz dzelzceļu, viņiem šis neietekmēs?
Šobrīd dzelzceļā nekāda ietekme šis pasākums neatstāja. Arī sanāksmē piedalījās Latvijas dzelzceļa viceprezidents, un mēs ziņoju par to, ka šobrīd nekādas ietekmes nav, pārtiks preces pa dzelzceļu praktiski netiek sūtīts. Bet, nu, tik un tā mēs nevaram būt pietiekami optimistiski, tāpēc, ka mēs nezinām, kas būs nākamie soļi. Līdz ar to šis piesardzība ir jāievēro. Dzelzceļš pusgadā ir nopelnījis 8 miljonu eiro, šobrīd strādā pat labāk nekā pagājušo gadu, ir pieaugums ap 5%, bet, nu, protams, skatīsimies, kas būs tālāk.
Nu, labi, kā jūs teicāt, nevaram zināt, kas būs tālāk, vai tie gatavot kaut kādi, nu, kā jau arī teicu, šeit vajadzētu jau laicīgi gatavoties, zinot, ka kaut kas varētu notikt, arī droši vien pa dzelzceļu nevaram garantēt, kas notiks ar kravām, kas šobrīd tiek transportētas, vai ir sākusies, vai tiek īstenot kaut kāda arī tur pārstruktūrizācija, vai vispār iespējama?
Nu, protams, kad pārorientēšanās ir iespējama, šeit tāpatās par šo pašu Centrālu Aziju un Ķīnu mēs runājam, tas ir iespējams, bet to nevar izdarīt ļoti ātri, un to nevar izdarīt tādos apjomos, kā šobrīd iet. Piemēram, ja mēs pārreķinām tonās Krievijas ogles vai Krievijas naftas produktu, tas ir milzīgs apjoms. Un šādu apjomu mēs nevaram sasniegt arī 3 līdz 5 gadu laikā. Tātad mums ir jāorientējās uz vērtīgākām kravām, kas atstāja vairāk naudas mūsu tautsaimniecībā, bet tonu ziņā viņas būs noteikti mazāk. Nu, mēs skatāmies, vai tās būtu iekārtas, vai gatavā produkcija no Ķīnas, pārsvarā tās ir konteineru kravas, un šādu veidu kravā mums būs jāorientējās. Un, protams, arī ļoti aktīvi kravu piegādes un dzelzceļa popularizēšana ir jāveic noteikti Centrālā Azijas un valstīs un Ķīnā.
Cik šobrīd ostas ietekmē notiekošais?
Šobrīd ietekme ir ļoti niecīga uz ostām. Šiem tātad pārsvarā, tātad lielākā ietekme, ja mēs skatāmies no ražojošā sektora, tad, protams, tie ir lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumi, piena pārstrādes, gaļas pārstrādes uzņēmumi, attiecīgi no transporta nozarē tie ir auto pārvadātāji. Bet ostu ietekme ir ļoti neliela, un pat dzelzceļa ietekme praktiski nav nekāda.
Vai mums vajadzētu, es nezinu, kāda ir Latvijas nostāja, mēģināt apturēt to sankciju karu, vai tomēr, vai tiek izdarīts spiediens uz to, lai tas sankcijas nepaplašinātos no viens vai no otras puses?
Nu, redzēt, ne mēs viņus esam ieviesuši, ne mēs viņus varam apturēt. Tā problēma jau ir tāda, ka Krievija vienpusē ir ieviesusi šo tirzniecības embargo ar konkrētām precēm. Nu, droši vien, kad Eiropas Savienība nav ieviesusi nekādas preču ierobežojumus, nu, mēs tāpat varam iegādāties Krievijas pārtiku. Tā tālāk, bet acīm redzot, pienāks brīdis droši vien, kad arī būs jālem par kaut kādām pretējiem pasākumiem. Un tas, protams, ir ļoti rūpīgi jāvērtē, un ja tiks kaut kādu pasākumu ieviest, kas ietekmē, kas var būtiski ietekmēt Latviju, tad ir Eiropā jāizstāv Latvijas intereses un jāiet uzreiz ar kaut kādiem kompensējušiem pasākumiem.
Vai šajā gadījumā ir satiksmes jomā redz iespēja kaut ko prasīt, kādu palīdzību arī no Briseles?
Tas nav izslēgts noteikti. Attiecīgi par uzņēmēju pārorientēšanos, eksportu tirgu meklēšanu, tāpat iespējams investīcijām, nu, kaut vai kaut kādu iekārtu nomaiņai vai tehnoloģiju nomaiņai vai tādām lietām, tas būtu iespējams. Protams, ir dažādi palīdzības un solidaritātes mehānismi, ko var arī no Eiropas prasīt.
Vai piekrītat tiem ekspertiem, kas saka, ka, nu labi, īslaicīgas grūtības, pēc tam būsim stiprāki, būs dažādāks tirgs, nebūsim vispār vairs atkarīgi no Krievijas, beigās būs labāk?
Nu jā, redzams, ka par visiem šiem gadiem mums tā arī īsti nav izdevies pilnīgi pārorientēt visu savu tautsaimniecību un visu saites ar Krievijas araut, un vienā jomā tas ir izdevies vairāk, vienā jomā tas ir izdevies mazāk. Bet mēs redzam, ka diez vai mēs varam pilnīgi no visas sadarbības atteikties, un tas arī nebūtu pareizi, jo, ja mēs skatāmies no transporta jomā atkal, tad mūsu geogrāfiskais stāvoklis jau pilnīgi dabīgi liek būt par tranzītvalsti, un droši vien, kad tādi mēs arī būsim. Protams, mēs kļūsim stiprāki un jebkurā gadījumā ieviešot jaunas krāvas, jaunas loģistikas tīklus, koridors, mēs noteikti daudz ko iegūsim. Bet es domāju, ka mēs pilnībā atteikties no sadarbības ar kaimiņu valstu un izmantot mūsu tranzītu potenciāli nedrīkstam.
Tas noskaņa šobrīd ir kāda? Gads un pēc tam atkal atjaunosies? Vai tomēr rēķināties ar to, ka tas būs vairāk nekā gads Krievijas embargo?
Nu, es tomēr ceru, ka situācija varbūt normalizēsies un varbūt tiešām situācija uzlabosies, bet mums ir jābūt gataviem arī uz, droši vien, kad ir arī uz kaut kādiem papildus pasākumiem. Tā kā varam būt optimisti, bet ļoti piesardzīgi un reāli jāskatās uz situāciju.
Ja runājam par kopējo ainu, vai jūs piekrītat premjerministrei, ka pat tautsaimniecība kopumā ļoti lielā mērā necietīs no tā?
Nu, šobrīd jā, nu, ja mēs skatāmies to kopējo ietekmi, tur ražojošā sektorā 50-60 miljonu eiro, tad transporta jomā tie varbūt ir pāris 10 miljonu eiro, nu kopējā ietekme šobrīd tas, ko var apzināt, ir zem 100 miljonu eiro, protams, uz mūsu kopējā koprodukta un uz mūsu kopējā budžeta un apgrozījuma, tas nav traģiski šobrīd. Bet jāņem vērā to, ka atsevišķiem uzņēmumiem tas ir ļoti sāpīgi un atsevišķiem uzņēmumiem būs nepieciešama tūlītai palīdzība.
Mēs ar transportu tūlīt runāsim, man jums pēdējais jautājums, es zinu, ka jūs steidzaties tālāk, jums pietiekoši daudz darba, vai jūs atbalstāt šos aicinājumus latviešiem tagad izvēlēties Latvijas preci un tad nestīties uz citu valstu precēm?
Protams, tas noteikti ir jādara un tas ir neatkarīgi no visu veidu sankcijām jādara un cik vien ir iespējams izvēlēties Latvijas preci, protams, tas ir ikvienu.
Lai ka lietuvieši tāpat jau cieši un igauņi droši vien.
Jā, bet mums pirmkārt ir jābūt, nu, jo mēs vairāk patērēsim savā valstī saražotas preces, jo mēs vairāk atbalstīsim savus ražotājus, savus zemniekus, savus pārstrādātājus, un tas mums noteikti ir jādara.
Meklēsiet vēl pēdējais tam jautājums. Man saka, kādas kopējas sadarbība, kāda no situācijas iziet arī Igaunija, piemēram, Lietuva kopā, Baltijas valsts?
Nu, acīm redzot, šis jautājums tiks apspriests gan Baltijas valstu starpā, gan arī Eiropas līmenī un būs jāmeklē kaut kādu kopīgu risinājumu. Protams, Baltijas valsts ir tās, kas ļoti aktīvi nodarbojās tieši ar tranzītu pārvadājumiem uz Krieviju. Un Lietuva noteikti ir vēl lielāks cietējs šajās šo te sankciju rezultātā, tā kā noteikti būs jāmeklē kaut kādu kopīgu risinājumu, bet jāatcerās arī tas, ka mēs esam konkurenti, tā kā mums, protams,
gan, jā.
Jā, gan.